Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mənə aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycanın İrandakı keçmiş səfiri Əliyar Səfərli və Ayna qəzetinin şərhçisi Sədrəddin Sultandır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Çox sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Orta məktəblərin buraxılış imtahanlarından keçə bilməyən şagirdlər və onların valideynləri Təhsil Nazirliyinin qarşısına toplaşaraq etirazlarını bildirdilər. ABŞ-ın Avropa və Afrika ölkələri üzrə dəniz piyada qüvvələrinin komandanı general-mayor Tracy Garrett Azərbaycana gəldi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında anti-inhisar siyasəti və istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidmətinin yaradılması barədə fərman imzaladı. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaradılmasının 91-ci il dönümü qeyd edildi. Yeraltı keçiddə ticarət obyektlərinin əllərindən alındığını bildirən bir qrup Qarabağ əlli Nəqliyyat Nazirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirdi. Parisdə Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri Elmar Məmmədyarovla Edvard Nalbadyan növbəti görüş keçirdi.
Hal-hazırda bütün dünyanın gözü İrandadır. İrandakı prezident seçkilərindən düz 2 həftə ötsə də orada vəziyyət sabitləşmir. Seçkilərin saxtalaşdırıldığını iddia edən prezidentliyə namizəd Musevinin tərəfdarları kütləvi aksiyaları davam etdirməkdədirlər. Məlumatlara görə etirazların yatırılması zamanı 20-yə yaxın ölən və bir neçə yüz həbs edilən şəxs var. Qarşıda isə seçkilərin yekun nəticələri elan edilməlidir. Bax, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Sizcə bu rəy əvvəlki rəydən prinsipial olaraq fərqlənəcəkmi, yoxsa prezident Əhməd Necatın qələbəsi yenidən elan ediləcək? Əvvəlcə Əliyar müəllim, sizi eşidək, sonra Sədrəddin bəy də fikrini bildirər.
Əlbəttə ki, bu məsələ yekunlaşdırılacaq. Amma bu bir vaxt qazanmaq üçün bunlar belə bir hili işərə yol verdilər. Bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əhməd Necat seçilib və rejim onun tərəfindədir. İkinci tərəfdən də seçkidə ya Musevi qalib gəlsin, ya Əhməd Necat qalib gəlsin, heç fərqi yoxdur.
Azərbaycanlılar üçün deyirsiniz.
Bəli, heç bir fərqi yoxdur. Hər ikisi rejimin nümayəndələridir. Hər ikisi rejimin maraqlarını xidmət eləyir. İndiyə qədər onların fəaliyyəti, əməlləri nə ilə məşğul idi? Musevinin dövründə, baş nazir olduğu dövrdən yüzlərcə azərbaycanlılar qırılıb. Azərbaycanın mənəfiyini o müdafiə eləyibmi? Müdafiə eləməyib. Onlar qalib gələndən sonra Azərbaycan üçün bir xidmət göstərəcəkmi? Mən inanıram ki, xidmət göstərməyəcək. Məsələn, Musevi deyirdi ki, mən Azərbaycan dili və ədəbiyyatı üzrə kurslar yaradacağım. Bu nə deməkdir? Bu xalqı aldatmaqdır. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı xüsusi kurslar nə deməkdir? Yəni xüsusi kurslar yaratmaq, dərnəklər, könüllü adamları bura cəlb eləyək. Kim istəyir iştirak eləsin, istəyir iştirak eləməsin. Bu mənasız bir işdir.
Tam haqlarını da paylaşmırlar.
Bunun xalqı aldatmaqdır.
Aydındır. Sədrəddin bəy istəyir.
Deməli, məsələ nədən ibarətdir? Məsələ bundan ibarətdir ki, İranda ki rejim artıq bundan sonra bu şəkildə davam edə bilməz. Məsələn, xatirinizdədirsə, məs bir neçə il öncə Əli Şəriəti var, doktor Əli Şəriətinin İslam ideologiyası ilə bağlı, İslam dövlət quruluşu ilə bağlı fikirlərinə görə onu edam hökmü kəsdilər. Və dünyanın təpkisindən sonra onun edam hökmü də ləğv olundu və o əvvəlki vəzifəsində çalışmağa başladı. Onu nədə ittiham edirdilər? Dini müqəddəsləri təhqir eləməkdə. Dini müqəddəslər sırasına Ayətullah Xomeyni də daxil edirlər, Ayətullah Xamneyni də daxil edirlər. Amma bugün Tehran küçələrində diktaturaya ölüm, rədd olsun Xamneyə kimi şüarlar da səslənir. Deməli, İranda özlərini dini müqəddəslər sırasında qoyan insanların artıq bütü sınır. Yəni, cəmiyyətdə bütsünma prosesi başladı. Yəni, ölkədə çalxalanma getdi. O biri tərəfdən isə nəzərə almaq lazımdır ki, bu proseslərin heç birində milli məsələ yoxdur. Bu, yalnız və yalnız hakimiyyətin içərisindən başlayan islahat yönlü bir prosesdir. Başqa sözlə, Mirsiyev Musevi iddia edir ki, onun 1 milyon, 3 milyon deyil, 11 milyon səsi oğurlanıbdır. Və o, öz səsinin, öz hüquqlarının namizəd kimi, öz hüquqlarının bərpa olunmasını istəyir və seçicilərinin uğurlanmış səslərinin, tapdanmış uyğularının bərpası uğrunda savaşır və onun bəyanatlarında da bu vurğulanır. Xamne isə seçkilərdən dərhal sonra Əhməd Nicatı təbrik elədi. Artıq ölkənin birinci adamı, ölkədə baş verən bütün mübahisəli məsələlərdə çıxış eləyə biləcək, məsələni yoza biləcək, məsələni qaydasına sala biləcək bir adam artıq mövqeyini bildirdi.
Siz necə hesab edirsiniz? Yəni hadisələr bundan sonra necə inkişaf edəcək?
Bu baxımdan Əhməd Nicat artıq prezident kreslosunda oturacaq. Dünənlərdə Nəzarət Şurası elan elədi ki, seçki ilə bağlı irəli sürülən şikayətlərin heç bir əsası yoxdur.
Odur ki,
ciddi fakt tapılmayıb və Əhməd Nicat artıq prezident kimi and içəcək. Hadisələr necə inkişaf eləyə bilər fikrimcə? Baxın, bu hadisələrdə meydana çıxan liderlər ki, adları hallanır, Rəfsəncanidir, Xatəmidir, ya Mir Hüseyn Musəvidir. Bunlar hər üçü dövlətdə bu və digər zamanlarda ən yüksək vəzifələrdə olmuş adamlardır. Deməli, proses hakimiyyətin içərisindən gedir. Müxalifət bu rejimin özün içindən çıxdı. Bu baxımdan məsələlər perspektivdə necə cərəyan eləyə bilər? Birinci, İrana insan haqları ilə bağlı təpkilər güclənəcək. Bu, heç də İranın atom nüvə proqramı ilə bağlı təpkilərdən az olmayacaq.
Yəni hesab edirsiniz ki, təzyiqlər artacaq.
Təzyiqlər artacaq. Ardınca, İranda artıq müxalifət deyilən siyasi qüvvə hakimiyyətin içərisində çıxmış müxalifət deyilən siyasi qüvvə formalaşmağa doğru gedəcək və perspektivdə zaman-zaman bunların çeşidli etiraz aksiyaları olacaq və bu artıq İranda İslam Cumhuriyyəti formasının formalaşmasına doğru birinci mərhələ kimi, yəni Cumhuriyyətin formalaşmasına doğru, Cumhuriyyətin tələblərinə uyğun cəmiyyətin formalaşmasına doğru addımlar atılacaq. Çünki Əhməd Nicat komandası, yaxud Xameyni və onun dəstəsi olan insanlar daha çox İslam Cumhuriyyəti deyil, İslam amilini önəm verirlər. Amma bu birisi qüvvə isə İslam Cumhuriyyəti məsələsini önəm verir. Yəni, İslam olmaqla yanaşı, həm də xalqın, yəni Cumhuriyyətin qanunları, qaydalar da cəmiyyətə bərqərar olmalıdır. Bu ardınca növbəti mərhələ isə İranda demokratik dəyərlərin oturuşması prosesi getməlidir. Demokratik dəyərlərin oturuşması isə cəmiyyətdə yeni bir əhval-ruhiyyənin ortalığa çıxmasına zəmin yaradacaq. Çünki demokratik cəmiyyətlərdə nəinki insan haqları, eyni zamanda milli haqlar da təmin olunur.
Sonra da gəlir milli haqlar.
Növbəti mərhələ isə İranda milli haqların təmin olması prosesi gedəcək. Nədən? Çünki İran parçalanmış millətlər həbsxanası olmaqla yanaşı, həm də millətlər həbsxanasıdır ki, insanların haqqı verilmir.
Əliyar müəllim, siz də bir qədər əvvəl qeyd elədiniz. Yəni, İranla bağlı belə fikirlər olub ki, zaman-zaman əslində İranda inqilabları daha çox Azərbaycanlar və yaxud Təbrizdə baş verir bu inqilablar. Bu dəfə isə Təbriz bir qədər proseslərdən kənarda qaldı. Azərbaycanlar bir qədər, o qədər də söhbət xalqsa Azərbaycanlardan gedir. Onlar bu proseslərdə o qədər də fəal olmadı. Siz bunu nə ilə izah edirsiniz? Azərbaycanlar bu prosesdən bir qədər kənarda qaldı. Mən başa düşürəm
ki, Azərbaycan xalqı günə bu hadisələrə bicana yanaşıb. Bunun səbəbi var. Çünki İran İslam inqilabında hadisələrdə Cüneylilər çox fəal çalışıblar, vuruşublar, mübarizə aparıblar. Amma onların əlində heç bir səlahiyyət yoxdur, heç bir hüquqlar onların hüquqları təmin olunmadı. Belə bir vəziyyətdə onlar o təcrübədən artıq bilirlər. Başa düşürlər ki, bu hadisə başqa xarakter daşıyır. Bu hadisələr belədir ki, burada Rəfsəncani ilə Xamneyi arasında, Musəvi ilə Əhməd Nicat arasında olan vəzifə uğrunda, hakimiyyət uğrunda mübarizədir. Hakimiyyət uğrunda mübarizədir. Azərbaycan xalqı bunu çox yaxşı, düzgün başa düşür.
Bəzilər, daha hamısı yox.
Avam yerinə, bu xalqı avam yerinə qoymaq olmaz. İslam inqilabını elədi, amma Xümeyni aldatdı Azərbaycan xalqını, hüquqlarını bərpa eləmədi. Ona söz vermişdi ki, ana dilinə təhsil verəcək, vermədi. Hüquqlarını təmin eləmədi. Azərbaycanın milli haqlarını tapdaladı və bunlar başa düşürdülər ki, İslam inqilabı onlara heç bir şey vermədi. Bu da bunun ikinci bir formasıdır. Rəfsəncaninin mübarizəsinin Azərbaycan türk xalqının nə dəxli var? Dəxli yoxdur. Və yaxud da ki, Musəvi uğrunda Musəvinin mübarizəsi Azərbaycan xalqına heç bir dəxli yoxdur. Çünki onlar Fars rejimini təmsil eləyən qüvvələrdir.
Ona görə də
cəlb eləmir.
Yəni fəaliyyət göstərmirlər.
Onlar çalışdılar ki, hətta bəzən Təbrizdə, müxtəlif yerlərdə təsəvvür eləyin ki, bəziləri Azərbaycan dilində danışdı, hətta şeirlər dedi. Bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Azərbaycan türk xalqının inqilabı Xiyabanın inqilabıdır, Səttarxanın inqilabıdır, Pişəvərinin inqilabıdır. Onlar bu yolda mübarizə aparır, aparacaq. İndi bu saatın özündə Azərbaycan türkləri niyə ona qoşulmadı? Görürsünüz? Çünki nə üçün qoşulmalıdır? Onların hüquqları təmin olunmur. Və yaxud da ki, elə təsəvvür eləyin ki, İran-İraq müharibəsi. İran-İraq müharibəsində 100 mindən artıq Cüney Azərbaycanlılar həlak olub, qurban gedib. Bu boyda İranı Azərbaycan türkləri hifz elədi, qorudu, müharibədə böyük qəhrəmanlıqlar göstərdi. Amma nə ilə nəticələndi bu hadisələr? Bu gördü ki, yenə Azərbaycan xalqını aldatdılar. Təsəvvür edin ki, müharibədə heç 5-10 erməni şəhid olmayıb. Erməninin ana dilində 35 məktəbi var, 2 universitetdə filial var, onların böyük səlahiyyətləri var, dərslikləri erməni dilində çap olunur. Amma 40 milyonun ana dilində təhsil hüququ yoxdur. Yəni, artıq panfarsizmin iç üzünü, mahiyyətini Azərbaycan xalqı çox doğru, düzgün başa düşür və ona görə bu hadisələrdə bicana yanaşdı.
Aydındır.
Əslində qalsa bayaq dediyim kimi bu proseslərdə milli amil yoxdur, amma namizədlər milli hissiyatlara toxunmaq, yəni ondan qıcıqlandıraraq səs almaq istədilər. Məsələn, Əhməd Nicad bir şeir dediyi, Azərbaycan türkçəsində təmiz danışdığını bildirdi. Mir Hüseyn Musəvi anayasanın 15-ci maddəsinin gerçəkləşəcəyini, icra olunacağını, əməl olunacağını dedi. Bütün bunların
hamısı söhbət orada ana dilindən gedir.
Bəli, 15-ci maddə dövlət dili və etnik yerli dillərin gerçəkləşməsi həyata keçməsi ilə bağlıdır. Sonra 8-ci maddə var. 19-cu maddə milli bərabərlikdir. 8-ci maddə ölkə sərvətlərinin bütün əyalətlər arasında bərabər paylanmasıdır. Bu kimi maddələr var, amma heç bu maddələrin adı çəkilmir. Sadəcə olaraq dil faktoru üzərində dayanılıbdır. Bütün bunların hamısı daha çox Azərbaycan türklərinin milli hissiyatına impuls verməklə onların səsini almaq və s. Heç istisna olunmur ki, Mir Hüseyn Musəvinin müdafiə olunmasında milli amil rol oynayıb. Yəni, burada milli amil mütləq rol oynayıb. Məsələn, paralel aparmaq üçün 2005-ci ildə Türk kimi namizəd Möhsün Mehrəlizadə öz namizədliyini əl sürmüşdü. Həmən o dövrdə ölkə ərazisində, bütövlükdə Azərbaycan türklərinin seçkiyə çox az qatılmışdılar. Bundan belə qatılanların da böyük əksəriyyəti həmin o Mehrəlizadəyə səs vermişdi. Möhsün Mehrəlizadə isə Xatəminin kabinetində nazir vəzifəsində tutmuşdu. Şərqi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan, Ərdəbil, Zəncan, Azərbaycan bu əyalətlərində Möhsün Mehrəlizadə Əhməd Nicadı udmuşdu, Rəfsəncanı da udmuşdu, Əhməd Nicadı da udmuşdu. Hətta o dövrdə bu şəkildə deyildi. Bu seçkidən öncə də Güney Azərbaycan ərazisində fəallıq hiss olunmurdu. Yəni, bütün istər daxildə, istər də xaricdə olan milli hərəkət təşkilatçıları bəyanat verdilər ki, seçki boykot olmalıdır və bu yöndə də gediləsi gözlənilirdi. Sadəcə olaraq burada məsələni fəallaşdıran nə oldu? Birinci, Xatəminin Azərbaycan türklərlə bağlı deyildiyi lətifə, ki yayıldı, düşdü ortalığa ki buna etiraz səsləri dalğalandı Urmusunda, Xoyunda, Təbrizində, Ərdəbilində. Buna yəni artıq birinci addım nə idi? Emosiyanı coşdura bildilər. Növbəti addım 2006-cı ilin may hadisələri zamanında emosiyanı coşdurmuşdular və bilmişdilər ki, Azərbaycan türklərinin həssas məsələsi nədir. Burada da həmin məsələdə Azərbaycan türklərini aşağılamaqla onun emosiyasını coşdurdular. Emosiya coşandan sonra başlayıb ondan üzrxahlıq eləyib o emosiyadan müsbət istiqamətdə öz xeyirlərinə faydalanmağa çalışdılar. Bununla da çalışıldı ki, Mirsiyev Musəvinin məsələsini həll etsin. İkinci bir tərəfdən, Əliyar müəllimin dediyi kimi, Azərbaycan türkləri yaxın 100 ildə İranda baş verən, indi onda bəzərlərdə İran deyirdi, İranda baş verən bütün yeniləşmə proseslərində aparıcı oldular. Götürün, Səttar xandan başlamış ta 1979-cu il fevral inqilabına qədər, hətta 1952-ci ildə müsəddiq hərəkatında belə, müsəddiq türkdür də bilirsiniz o, müsəddiq hərəkatı belə türklərin aparıcılığı ilə gerçəkləşir.
Ancaq öz haqlarını almamış.
Amma Azərbaycan türkləri heç bir haqqına yiyələnmədi. Odur ki, türklərin fikrimcə taktikası indi belədir. Proses başlasın, görək sonrasını. Əvvəllər biz başlayırdıq, bizdən istifadə edib başqa formada, öz istəklərini həyata keçirdik, bizə hesab vermirdilər. İndi onlar başlasın, aydın. Biz öz istəklərimizin təmin olunmasını çalışacağız.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycanın İrandakı keçmiş səfiri Əliyar Səfərli və Ayna qəzetinin şərhçisi Sədrəddin Sultandır. Əliyar mənim bir məsələni soruşmaq istəyirəm. İsrail prezidenti Şimon Peresin Azərbaycana səfəri gözlənilir bu günlər və bilirsiniz ki, onun Azərbaycana səfəri İranda da rəsmilərin dilində narazılıq eşidilmişdi. Bax, necə hesab edirsiniz? Azərbaycan İranın və Azərbaycandakı bəzi İslamçı qüvvələrin narazılığına baxmayaraq İsraillə münasibətlərində ciddi önəmli addımlar atmalıdırmı? Bax, gözlənilir deyək ki, İsraildə Azərbaycan səfirliyinin açılması məsələsi. Bu məsələdə Azərbaycan önəmli addımlar atmalıdır, yoxsa İranın və yaxud bəzi qüvvələrin təpkisini nəzərə almalıdır?
Bilirsiniz, Azərbaycan dövləti müstəqil dövlətdir. Azərbaycan dövləti öz müstəqil siyasətini aparır və İranın bizim Azərbaycan Respublikasına özünün müdaxilə eləməsi diplomatik hüquq qaydalara uyğun gəlmir. İran bizim işlərimizə müdaxilə eləyir. Nəinki siyasətə, eyni zamanda bizim elmimizə, təhsilimizə ciddi şəkildə müdaxilə eləyir.
Nə kimi?
Azərbaycanın Respublikasının özündə belə İran şəbəkəsi gün-gündən qüvvətlənir.
Nədə görürsünüz bunu, Əliyar müəllim? Bunu nədə görürsünüz?
Mən deyirəm ki, İran müxtəlif qüvvələri maliyyələşdirir, onlara dəstək verir. Azərbaycan Respublikasında bir sıra ofislər, şəbəkələr və s. və s. bunların hamısı pozuculuq mərkəzidir.
Məqsədləri nədir?
Pozuculuq mərkəzidir. Onların əsas məqsədi odur ki, Azərbaycanda İslam inqilabını yaratmaq üçün mənəvi, psixoloji, siyasi bir zəmin yaratmaq istəyirlər. Ona görə xalq arasında böyük təbliğat təşkilatçıları aparılır. Azərbaycan dövləti, mən bilmirəm buna, niyə buna biganə yanaşır? Mən elə başa düşürəm ki, İmdad Cəmiyyəti, İranın eyni zamanda Mədəniyyət Mərkəzi, Əl-Hüda Mərkəzi bu doğru deyil. Onların bir sıra rayonlara gedir, bölgələrə gedir, hətta evlərə gedir. Orada rəsinə 1-2 kilo püstədən, yağdan, ərzaqdan verir və eyni zamanda orada böyük belə təbliğatı işlər aparırlar. Bu doğru deyil. Bununla bağlı Azərbaycan dövləti düşünməlidir. İndi məsələ budur ki, Əhməd Nicat Ərdəbildə ostandar idi. Bax, o ostandar fəaliyyəti dövründə erməni tacirlərini o cəlb eləyirdi. Və Azərbaycan tacirlərinə deyirdi ki, Ermənistanla əlaqələr yaratmaq lazımdır. Onlara xüsusi şərait yaradılır. Və eyni zamanda Azərbaycanlı balalarını, gənclər Ermənistana təhsilə göndərilir. Bu gündə də.
İrandakı Azərbaycanlılar. Bəli. Ermənistana təhsilə göndərilir.
Ermənistana təhsilə göndərilir. Bu, böyük bir faciədir. Aman, Azərbaycan Respublikasına görürsünüz, 5-10 nəfər heç gətirilmir. Kömək olmur, heç kəs kömək eləmir.
Bundan başqa,
indi siz deyirsiniz ki, Əhməd Nicat Azərbaycan dilində danışır, şeir danışır. Yalan danışır başdan başa. Azərbaycan xalqına onun səmimi münasibəti yox dərəcəsindədir. Təsəvvür eləyin ki, Muğan düzündə çoxlu erməni və farslar üçün yeni kəndlər, şəhərlər bu gün tikilir, qurunmaqdadır. Farsları eyni zamanda erməniləri bir sıra başqa etnik qüvvələr gətirib Muğanda yerləşdirilir.
İrandakı Muğan ərazisi.
Bəli, ona görə Azərbaycan xalqı Əhməd Nicada seçki verə bilməz. Bu qeyri-mümkün məsələdir.
Bəs Əliyar müəllim, bu İsrail prezidentinin səfəri
İsrail prezidenti isə. İsrail prezidenti Azərbaycana gəlməlidir. Bizim əlaqələrimiz İsrail ilə əlaqələrimiz çox yaxşıdır və bu məsələni günü-günə yaxşılaşdırmaq lazımdır və mən hətta arzulayıram ki, Azərbaycan Respublikasının İsraildə səfirliyi açılsın. Niyə açılmır? Təsəvvür eləyin ki, gecə-gündüz İranla öpüşür ermənilər, onları dəstəkləyir. Təsəvvür eləyin ki, Xudafərin körpüsündə işğal olunmuş bir ərazidə İran su elektrik stansiyası tikməkdədir, bitməkdədir daha doğrusu. Bu su elektrik stansiyası Qarabağ üçün yaradılmışdır. Bax, bu İranın əməlləridir. İran Araz çayının üzərində mən özüm gözümlə görmüşəm, bu körpünün baxmışam ki, bu körpüdən nə aparılır? Bir gündə 47 maşın Qarabağa ərzaq, yanacaq, silah aparılır.
Siz səfir olanda
görürsünüz. Bəli, mən səfir olanda. Bax, bu da İranın iç üzü. İranla bizim əlaqələrimiz çoxlu müqavilələr var. Aman, bütün bu əlaqələr İranın xeyrinədir. Azərbaycanın xeyrinə yoxdur. Azərbaycan Respublikasında çoxlu şəbəkələr var, ofislər var, cəmiyyətlər var. Dediyim kimi, İmdad Cəmiyyəti var, Mədəniyyət Mərkəzi var, Əl-Hüda Mərkəzi var və s. və s. Təsəvvür eləyin ki, İranda Azərbaycan Respublikasının bircə qurumu, bir təşkilatı belə yox dərəcəsindədir. Yəni, bir xalqı belə avam yerinə qoymaq, onu təhqir eləmək, onun mənliyini, şərəfini öldürmək doğru deyil. Bilirsiniz, eyni zamanda Güney Azərbaycanla bağlı bizim elmi tədqiqat institutlarında tematik planlarımız yox dərəcəsindədir. Və bu institutların əksəriyyəti İranla bağlı fəaliyyət göstərir. Biz bu saatın özündə bu barədə düşünməliyik. Azərbaycan dövləti Güney Azərbaycanın yeni bir konsepsiyasını, yeni bir platformasını yaratmalıyıq.
Aydın, Sədət Ümmətisinin fikrinizi işte.
Azərbaycan müstəqil dövlət olduğundan, o öz xarici siyasət kursunda da müstəqildir. Hansı dövlətlə münasibət qurmaq, hansı ilə əlaqələr qurmaq bu Azərbaycanın müstəqil hüququdur. İranın Azərbaycanın bu tip məsələlərinə müdaxiləsi beynəlxalq hüquq normalarının pozulmasıdır. sadəcə olaraq ölkəmizin ərazisində İran pərəst, daha doğrusu İran pərəst yox ha, indiki rejimi müdafiə edən qüvvələr, İslam partiyasıdır, İran yönlü qəzetlərdir, 3 qəzet var burada onların qəzetləri, İslam həqiqətlərdir, Nəbz qəzetdir, bir də Dəyərlər qəzetdir. Fikir verin, Nəbzin dünənki nömrəsində yazılır ki, Tehranda öldürülən, qətli yetirilən qadın xanım var idi, onu Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin agentləri öldürüb. Azərbaycan müsəlman dünyasının hissiyatına hörmət eləyir. Yəni, ərəb dünyası bütövlükdə İsraili tanımadığından və İsraildə səfirlik açmadığından Azərbaycan da bir müsəlman ölkəsi olaraq həmin müsəlman dövlətlərindən diplomatik və s. əlaqələri nəzərə alaraq onların bu hissinə hörmət eləyərək İsraildə səfirlik açmır. Bu, Azərbaycanın müsəlman dünyası qarşısında elədiyi ən böyük jestdir. Nədən? Çünki Azərbaycanla İsrail arasında, yəhudilərlə türklər arasında heç bir problem olmayıb və bugünkü gündə də yoxdur. Söhbət nədəndir? Söhbət ondan gedir ki, bu günləri İran İslam Respublikası Ayətullah Xomeyninin hakimiyyətə gələndən sonra irəli sürdüyü iddianın peşindədir, arxasınca gedir. Xomeyni nə deyirdi? Xomeyni deyirdi ki, Kərbəlanı aldıqdan sonra Məkkəyə, oradan isə Qüdsə gedəcəyik. Bu, birbaşa qonşu dövlətlər ərazisinə təcavüzkarlıq tezisi idi ki, Xomeyni tərəfindən İrala atılmışdı. Kərbəla İraq ərazisində yerləşir. Eləmi? Kərbalaya baş tutmadı. Yəni, müharibə, savaş bitdi, hər ikisi öz yerində qaldı. Məkkə, Səudi Ərəbistanı ərəsində yerləşir və bunun ardınca Xomeyni elan vermişdi ki, sağlığında biz dünyada bütün dövlətlərlə münasibət qura bilərik, hətta İsraillə belə münasibət qura bilərik, amma Səudi Ərəbistanla heç zaman qurmayacaq. Amma bu günlər Səudi Ərəbistanla İran arasında yaxınlaşma baş gedir. Üçüncü isə Qüds məsələsidir. Qüds də hesab olunur ki, amma bilir ki, Qüds də üç dinin üçünün də abidələri var və bu, belə deyək ki, üç dinin nümayəndələr gəlib orada Allaha dualar eləsinlər. Xomeyninin həmin o iddiası əsasında tövlükdə İsrail ləğv edilməlidir. Bu sözü Əhməd Nijat 2 il bundan öncə dedi ki, İsrail siyasi dünyanın siyasi xəritəsindən silinməlidir. Bu, Ayətullah Xomeyninin vəsiyyətidir. Deməli, bugünkü iqtidar, Tehrandakı rejim bugünləri bu məsələnin peşindədir. Ona görə də hesab edir ki, Azərbaycan da İsraillə münasibətdə bunu mövqeyini tutmalıdır. Elə olan təqdirdə sual olunur. Nədən? İslam Konferansı Təşkilatı tərəfindən dəfələrlə sənədlər, qətnamələr çıxartmış, İslam Konferansı Təşkilatı tərəfindən təcavüzkar elan olunmuş Ermənistan Respublikasına İran hər tərəfli yardım edir. Üstəgələk, BMT-nin qətnamələri var məsələ ilə bağlı. Deməli, İran həmin məsələ ilə bağlı 4 qətnaməsi var Ermənistan təcavüzkar olmasına bağlı. Deməli, İrandakı İslam Cumhuriyyəti və bu rejim nə BMT-nin, nə də İslam Konferansı Təşkilatının qəbul elədiyi sənədlərə məhəl qoymadan Ermənistanın hər tərəfli yardımları ilə, hətta iş o yerə çatıb ki, İranda yaşayan ermənilər, ermənilərin Ermənistanda erməni dilində hər tərəfli təhsil alması üçün imkanlar yaranır. Amma Təbrizindən, Ərdəbilindən və əl-axır günü Azərbaycan ərazisindən soydaşlarımız Bakıya gəlib təhsil alanda, onlar ölkə qaydanda başlarına min bir oyun açırlar. Bu kimi müqayisələr çox da artırmaq olar.
Bir cümlə vaxtımız. Mən İsraillə bağlı bir iki söz də demək istəyirəm. Bu, qısa deyəcəm. Axı, məsələ bundadır ki, Ərəb dövlətlərinin əksəriyyətinin İsrail ilə əlaqələri var.
Bəli.
Bəs necə olur ki, Ərəb dövlətləri İsraillə əlaqələr yaradır, ondan Azərbaycan niyə yaratmasın? İkinci tərəfdən...
Diplomatik münasibətlər yoxdur, səfirliklər yoxdur.
İkinci tərəfdən də bunu nəzər almaq lazımdır ki, Qarabağ müharibəsində Ərəbistandan, xüsusilə Suriyadan, Livandan, İraqdan, bir sıra başqa ölkələrdən ermənilər könüllü şəkildə gəlib Qarabağda vuruşurdular.
Bir dəqiqə.
Ərəbistandan gedirdilər. Ərəb dövlətləri niyə bunun qarşısını almırdı? Müsəlman təəssüf çəkdiyini necə yollar ölkəyə düşünmədilər?
Ələr müəllim, bir momenti diqqətə çatdırım. Məsələn, İrandakı indiki hakimiyyətin ciddi cəhdlə müdafiə elədiyi Hizbullah, yəni Şeyx Nəsrullahın başçılıq elədiyi partiya Hizbullah ki var, bu Qarabağın, Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Qarabağın Ermənistana verilməsini labüt hesab edirdi. Bir neçə il bundan qabaq Azərbaycanlı jurnalistlər Livanda Şeyx Nəsrullah ilə görüşmüşlər. O görüşdə bunu açıqlamışdı ki, Qarabağ ermənilərini də verin.
Bax, mən elə ona söz gətirib çıxadacaqdım ki, yəni ki, hətta onların Qarabağ məsələsində onların münasibəti tamamilə başqadır. O cümlədən, əgər İran, bir cümlədə deyirəm, İran Ermənistana yardım etməsəydi, Ermənistanı blokadadan, iqtisadi blokadan çıxarmasaydı, müharibədə biz qalib gələrdik. Bu İranın əməlləridir.
Bəli, iddiası idi.
Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun Əliyar müəllim, çox sağ olun Sədrəddin.
Sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı günlərdə bizi əsasən nələr gözləyir.
İyunun 28-də İsrail prezidenti Şimon Peres Azərbaycana gəlməlidir. İyunun 29-da Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin də Azərbaycana gələcəyi gözlənilir. İyunun 30-da parlamentin növbədən kənar toplantısı olmalıdır.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azərbaycanın İrandakı keçmiş səfiri Əliyar Səfərli və Ayna qəzetinin şərhçisi Sədrəddin Sultan idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.